My heart filled with the Spirit.
O ku whakafono hoku loto e lawa lie I e ku whakafanongo ki hono a ko I e ngai family ni e ai mo oni top tapu ko ia koe family koe tuutu unia ai otua. O ku hoko e hiva whakalao maalie e ko ha taha e whonga e lawa ki tau ngo I whanawhana mai ai lao maalie o whakafono ki tau tolu aka e maa maa moe mo oni. Ne mahu inga whao kia te au e whakakaukau ko ia ki hono whakafono ki tau tolu aka e maa maa moe mo oni I ha mea ni wausia ngai tau lahi kuo hili. Ne ulawa atu ki ha whakatahane a ko ia I he poate lahi e kauwhine mui o whekau aki mono whao ha ngahi whamili mo ngahi api o maaloi whakalao maalie. Ke whakatata I eni na e puke puke hake e he taki o e kauwhine mui hango kapale e mani ki olunga. Na ne puke he nima e taha haka painu na e maha, pia nima e taha haka painu na e te eki ke whakaava. Ulu aki na ne kuku I e kapa maha, na e kamata ke mapelu mpong makoko no kuku I. Hili ia, na ne kuku I hono nima e taha, ai kapainu ne te eki ai whakaava. Na e fefeka. Na ikai ke mapelu pe makoko koko hange koe kapa maha he oku lolotonga fono. Ne mau whakatatau e whakatataani ki e tau mo ui whakafoi tui tui. Ngahi api mo e whamiri. I hono whakafono ki tau tolu he lau maari e aki ai mo onio o ngongole lei oku tau mawai ai maalohi ke matu uake ngai haa hao e maamani oku ne ai ahi ki tau tolu. Neongo ia ka pau hei kai ke tau fon whalao maari e hei kai ke tau mau ha malo hinga I loto ke matu ua ke ngai ha ha meitu a, pa te tau ala tō ai he taimi o whaakmai matangi. Ok I lo ia se tane kua pau ke whakafonu ki tau tolu a ke a maa maa mui mo oni o yongo ngilelei, ka e lawa ke tau matu ua ke, ia ngahi ha ha o maa mani. Ok ne whai e me ako toa pete ne lawa ke whaka uri, whaka kovi, mo whaka auhae mo oni o yongo ngilelei. Pea whakamawahe I ki tau tolu mehe mo oni ko ia. Kua papita iso ha tau toko lahi pea mo maue mea fuake o e lau maari e maa oni oni, aia ko hono fatongi a ke whakaha I moa ko ia e mo oni o mea kotoa pe. Oku omi e whainga maari e o e mea fuake ko ia, whakataha mo e fatongi a ke tau fe kumiki he mo oni, mo I aki e mo oni, oku tau I lo pea vahe vahe atu mo tau kapo ia. Ko e feitu e lelei taha ke tau whekumi ai ke whakafonu ki tau tolu a kai maa maa moe mooni ko tau ngahi api. O ku whakafonu mai e tau hi o e hiwa na tau whanongoa ne omi e o tuaha ngahi whamiri ke tau wausia e tuunga aku ni whinangalo ki ai. Ko e whamiri, ko e ako angaia ai eiki I he maa mani ke toko ni ai ki tau tolu ke tau wako pia mo ui ake o ngongo lelei. O ku tau omi ki o tau ngai whamiri mo ha whatongi a top tapu ke toko ni ke whakamalo ia aki whakalao maalie. O ku ikai ke hoko noa pe ai whamiri maalohi tae ngā tāmo e api mohu lao maalie. O ku fie mao ke I ai ha ngā ue lahi, taimi lahi pia fie mao ke whai ehe me mipako toa pe o whamiri haono whatongi a. O ku kehe kehe ai api kotoa pe. Ka koe api kotoa pe o whekumi afu I toko tahake moni o ku hoko ai haliliu. Kua hoko hoko mai, hono whare I ki tau tolu ke whakatupula ke tau ilo whakalao maalie I he lotu mo e ako, pea mo e whakalao lao loto ki he wholofola mo e lea e kau palo fita mo ui. I he lea konferenisi apa stendia da ukto whekau aki mono mao e whakamoni, o e māma mo e moni nane pehe ai. E wholofola e o tua ta e ngata mo mafi mafi, kia teki nau tolu e hu kia te ia I he loto whakamato ato mo mo oni. Tene wholofola kia teki nau tolu I ha ngahi misi, mata me aha mai, whakakau ka mo ngahi ongo o e loto. Na e hoko ata pesten e uktofo pehe, o kutoka ngai mai ki tau tolu e o tua. Tene whakafanongo pe a tali ho ngahi fehu I whakatau taha. E whakahoko mai ho o tali ki o lotu I he ene whonga bea ana mo ene taimi. O ku fie mau ke ke ako ke ke whakafanongo ki ho nole o. O ku haa sienu e whale I koe ni I ha tala noa o historia whakafamili. I ha ngahi mahina si I kuohiri ne ulawai ha whakamo oni ai whewhine o e kukui tangata ua ko Elizabeth Sitali Walker. Ia ke isia Elizabeth na nauhiki mai ki Amerika me Swissalani mohono whamili. Hili e mali Elisabeti na ne nofo mono se pani ti mo na fa na o fi ke ka a fo no ne mata. O fa galele ai ha fale tu fa ki anga meili. Na hoko na api ko fale telefononga. Na e pau ke na Mateu te he po mo a ha ko to a be ke fe me atokoni ke kai e ka fononga. Ko hanga awe na e fainga ta amo faka ongo sia pe si ke ma o haki ma lolo. Ka ko e mea lai taha na e ho haka Elisabeti ko e tala noa ai kakai ne nau feo hi. Na pehe Elisabeti, ne au kia taimi mo ene pehe o ku mo oni ai tohi amolo mona. Pe nai whaka mawhai ai palo fito ko surf saami ta e o tua ke ne fai ai mea na ne fai. Pe ako ene pōpuaki, ko e pōpuaki ai palani o mo ui, mo e whaka mo ui. Ka I kai lava e he me ani, na ane lolo tonga fōua o whaka mālohia a ene tui whaka lotu. Ne kau he kau whanonga, na ane wha awhea hono abi, hani ihi na e poto he lau ko ngā a ko lelei mo poto pia nau wha atala noa maupei he te bile, ko sio seo sāmita ko ha tangata kā kā moloi. Na ne hike ai tohi molomo nā pia ne tu whaki ke komiha pa anga. Ne nau whai ha tō o ngā ke pehe o ku loi au pito ha tō e lau ke, o a upe ki he pehe ko e tui whamamonga ko ha mea whakapiko. Ne hanga e ngāhi talanoa ko e ni o ai ke ongo ili e kina motu e noa Elisabeti. Na ika I ha taha ke na talanoa, ika I ha taimi ke whai aha ne lotu, ne ongo na ne lotu pe mo whai e ne ngāwe. Na ane fuiri fia ke lea aki ha whahinga mea ki a teki nao tolu ne nao whakaanga I e ne tui whakalotu. Na ane pehe na ikai ke ne ilo hato e mea, ka ke lau pe ko e mo oni e nao talanoa he na ne ongo I he ikai te ne lava ke ne tau ka vei e ne tui whakalotu. Ne hiki Elisabeti mono whamiri ki muiange. Na e pehe Elisabeti, na e toe lahiange no taimi ke whakauka awai pe ikai whaha osi ma awai pe eia he taimi kotoa. Na ne wha alu ki he loki I he lalo whare o lotu ai ke tamai he vani whekau ak moe mea na ne puputu uai. Ai ngāi tala noa na ne wha iange e kaka I po tō ki a te ia. O tala aku whakapiko ai ongo ngolelei kai pehe ka sef samita. Nai mise o Elisabeti he po e tahana ne pehe, hange ia na e tuu he vee halanga saliote, na lele taka ia tafa mo unga si isi. Pea ie hake hake vee mo unga ne o mamata ki tangata au kusi o hifo, mo lea mai. Hange o kune lea ki ha tala vou o kutu ulutui, mo puno watu ki ha fo ilu o he kere kere. Na e mafaa watu hono ongo ni maa o hange o kune ala atu ki he mea he loto luo. Na e lava ke usio ki ha tāpuni maka na e te kai atu me fo ilu o ne puno uhi fu ai e tamasi I. Na e toko lahi haka kai he hala, ka na e hange, na e ikai tokanga ha taha ia ki hongo tangata he tafa mo unga. Na e hoko whakataha mai e kumisi mo ha mea kehe ne ongo ma kehe ki a te au o a hake he taimpeko ia. Na e lava ke u whakaha e kumisi ki ha taha ka ne uongo I fie maali e pe o kuhinga ia ki hono whahino ino I he angelo ko molo nai, ai tala vau ko sio se wha I he taimina ne mauai ula I peleti. I he wha I tau whai lau o he taha walu iwa tolu na e alua Elisabeti ki Salt Lake City ki hono whakatapui o I tembale. Na ene whakamatala e ne ausia. Ne usio ai he whakataata mo ia I he ekumisi, hange kia te au I ha matapasi o ata whakalanulanu. Ne uongo I fie maali e ka pau te mamata tonu he mo unga kokomola, ko ia tonu pe ia. Ne uongo I fie fia, ne whakahamai kia te au I ha misi. Ha whakata ata, o ha fuaki he angelo ko molo nai, ai ulau I peleti koula kia seo se whasamita. Hiria ngahi tau lahi me ia misi a Elisabeti, pea iha ngahi mahina si ki mua pea ne mālolo, ia me hoko no tau valvalu, na ne mauai ha ongo mālohi. Na ne pehe, na I hoko mai, ia whakakau kau ki a te au iha fōunga mahino. O hange o ku pehe mai ha taha ki a te au, o ua e tanu ho whakamo o ni he kere kere. Hiri ha lawi tō utangata me iai, o ku kei hoko hoko atu pe ai maui vie hako Elisabeti me ene whakamo o ni. Hange ko Elisabeti, o ku tau mo ui foki iha maamani o ku toko lahi ai e loto veiveiwa, mo I kau whakahanga. O ku nau manu ki I mo whakawepa ki I, ai ngāhi mo oni o ku mau inga ke te tau tolu. Mahalo te tau whanongo iha ngāhi tala noa whakatupu puputu o mo whakawepa ki. Kai hange foki ko Elisabeti, kua pau ke tau whaiho tau lelei taha ke piki mao ki ki I maama me mo oni o ku tau lolo tonga mao. Tau tau te fito ki he taimi whaingataa. Mahalo hei kai hoko mālohi mai e ngahi tali ke tau lotu, ka kua pau ke tau kumi, ha ngahi mō me ni ti whakalongolongo ke tau whekumi ai ke māma, moha mo oni oklahi ange. Pe i e tau ma uia, ko tau whatongi a lewa ke mo ui aki, vahe vahe atu, mo tau kawe ia. Ko eku whakamo oni ia ke teki moutolu o kou ilo, i e tau whakafonu o tau loto, mo tau api, aki ai māma, moi mo oni ai whakamo ui, te tau mauai haivi mālohi ange iho tau loto, ke matu uaki ai ngahi tūkunga koto ape. I e huafa o sisu kalaisi. Amen.